Prezidenta kancelējā Latvijas radio uzzināja, ka valsts prezidents Egils Levits neizmantos tiesības likuma grozījums par zemes piespiedu nomu sūtīt Saeimai uz otrreizēju izskatīšanu. Likums paredz no nākamā gada noteikt maksu par zemes lietošanu 4% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Prezidents veto tiesības varēja izmantot līdz šai svētdienai, bet viņš likumu izsludinās bez papildus komentāru Saeimē. Biedrības zemes reformas komiteja pārstāvis Zvērnāts advokāts Normunds Šlitke uzstāja, ka likums ir pretrunā Satversmē un pauž cerību, ka prezidents tomēr savus komentārus Saeimai sniegs.
Likumi, kas nedara nevienam, ne otriem, ne zemes īpašniekiem, ne būvīpašniekiem, tradicionāli notika uzskatīti par kompromisu, jo abas puses kurn, tad likums ir pareizs un apmēram salāgo interesi. Bet šajā gadījumā no šis likums ir brāts pēc savas būtības, jo viņš neslāgo intereses. Viņš ir tiesa populismus, kas nebūt no Satversmē, no Satversmes spriedumos noteikumu secinājumiem.
Viņš norāda, ka Satversmes tiesa jau 2009. Gadā ir secinājusi, ka nomas maksa pat 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības nepilda nomas līgumam raksturīgo atlīdzības funkciju, jo šādu nomas maksu ņemot vērā zemes īpašnieku izdevumus, tostarp arī zemes īpašnieku pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli nevar uzskatīt par tādu, kas pildītu atlīdzības funkciju.
Formālais atbildinājums ir tāds, ka zemes īpašniekam iekasēšanas izdevumi tiek samazināti, ka zemes īpašniekam nav jādara nekas, bet tas ir ļoti teorētiski. Tad bioloģiski likumā precīzi, kas tad īsti zemes īpašniekam nav jādara vai ir jādara. Jo šobrīd likumā rakstīts, ka būs īpašniekam jānodrošina samaksa līdzi iepriekšējā ceturkšņa pēdējai dienai. Nozīmē, līdz šī gada 31. Decembrim būs īpašniekam jānodrošina, ka nauda atrodas kontā pie zemes īpašnieka. Kā tas notiks? Un tieslietu ministrijas vai komentārijas saka, jā, aprēķina zemes īpašniekam nav jāveic, jo šie 4% izņēmti vērā, ka zemes īpašnieks nedara neko, tikai pastās 1. Janvāra rītā vai vakar ienākas nauda.
Biedrība pauž arī bažas vai likumdevējs līdz nākamā gada janvārim spēs veikt visus nepieciešamos likuma grozījumus vēl apmēram 7 likumos, lai likums par zemes piespiedu nomu varētu stāties spēkā. Latvijā mājokļu tirdzniecības nodaļas vadītāja Evija Dzenīte uzsver, ka zemes nomas maksas samazinājums būs izdevīgs nomniekiem, vairāk daudz dzīvokļu māju īpašniekiem. Piespiedu nomai Latvijā ir pakļauti vairāk nekā 100 tūkstoši dzīvokļu, lauvas tiesa no tiem atrodas Rīgā, un tas attiecinājums uz mājām, kas celtas padomu laikā. Dzenīte prognozē, ka likums varētu ietekmēt dzīvokļu cenu, kas iespējams varētu paaugstināties.
Visvairāk dzīvokļu tiek pirkti tiešajos padomu laikā celtajās mājās, uzzinot, ka ir zemes noma, tad potenciālajie pircēji bieži vien pārdomā šo dzīvokļu pirkšanu, jo nekad nav zināms, kā tas var izvērsties šīs nomas maksa. Un tā kā šobrīd tas varētu būt nostiprināts 4% un tad attiecīgi var nekas arī iespējams nemainīties tālākā nākotnē. Ir noilgums 3 gadi, ja īpašnieks nav pieprasījis zemes nomas maksu kaut kādu iemeslu dēļ, tad viņš jau nevar pieprasīt ilgākā laika periodā, kā par iepriekšējiem 3 gadiem. Iepriekš tas bija daudz ilgāk, tad viņi dzirdētu 9 un 10 gadi. Bet es, protams, saprotu zemju īpašniekus, kuriem noteikti būs pretenzijas.
Zemes īpašnieku pārstāvis Zvērnāts advokāts Normunds Šlitke Latvijas radio atklāja, ka biedrība vērsīsies Satversmes tiesā. Pēdējais mehānisms, kas varēja apturēt likuma par zemes piespiedu nomu stāšanos spēkā, bija, ja prezidents izmantotu veto tiesības un nodot likumu otrreizējai izskatīšanai Saeimai. Tomēr prezidents likumu neapturēja un arī papildus komentāru Saeimai nesniegs. Linda Zalāne, Latvijas radio.